ናይሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ዝጠመተ ኮይኑሉ ሃገራት ንዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ገይሮንኦ ዝነበራ ምዕፃው ኣብ ዝኸፍታሉ እዋን እንታይ ክግበር ይከኣል ንዝብል መብርሂ ዝህቡና ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ገብራይ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት እዩ ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶ ዶክተር ርእሶም ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣነ ዶክተር ሰም ጠቀር ግብራ ይበሃል ኣብዚ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ 15 ዓመት ገብር ኣብስታት ኤርያ ካብ ዝመፅእ በዚ ሞያ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ማለት ጎንደር ኮሌጅ ሜዲካል ሳይንስ ዝበሃል ነበረ ሕጂ ጎንደር ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ዘለዎ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ወዲየ ኣብ በዓል ኣውርደት ኣስመራ ምስሰራሕኩ ካብኡ ናብዚ ዓዲ መፅ ኢንተርና መድስን ግራጅዌት ገይረ ኣብ ዲሲ ኤርያ ሰርሕ ኣለኹ።
ጽቡቅ ዶክተር ርእሶም ምዞም ንምምካት ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ከባቢ ድሲ ዝነጥፍ ዘለዎ ሓይሊ ዕማም ሰብሞያ ጥዕናት ነጥፍ ከም ዘለካ እየ ዝፈልጥ እሞ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ። መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርኢ ሞ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና ናብ ካልኦት ሕቶታተይ
ዝገለፅክዮ ልካ ኣብዚ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ኣከባቢ ንነብር ሓደ ናይ ሕክምና ኣባላት ኣኻኺብና ታስክ ፎርስ መስሪትና ኢንፋክት ኢንተረስት ዝኾኑ ሰባት ዘለዉ እውን ዝወፅር ዝክህቦም ሓደ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ማለት ማእከላዊ ዝኾነ ቁፅሪ ኣዳሊና ብቁፅሪ ትኻ 202-932-7168 ኮይኑ ኣብ ምስሊ ድውሉ ምስደልዩ ኣቶ ናብቲ ዝድለ ሰብ ቀሪቡ እቲ ዝድለ ሓበሬታ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ሕብሮ ከም ትፈልጡ ቀፂለ ከምዚ ዝበልክዮም ናይ ሕተይ እዚ ቫይረስ እዚ ዓለም ብምሉእ ዝዓፅዎ ቫይረስ ሕጂ ኣብ ዝኽፈተሉ ግዜ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝተፈላለየ ነናተን መለክዕታት እንዳወሰደ ክፈፍታ ይጅምር ኣለዎ። እቲ ነገር ከዓ ከምኡ ክኸውን ባህርያዊ እዩ። ምክንያቱ መወዳቱ ዘይተፈልጠ ነገር ክታበትን ኣብ ግዜኡ ተረኪቡ ብትኽክል ዘይተረጋገፀሉ ግዜ ኤኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ፀገም ዝወደቀሉ ግዜ ሰባት እውን ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዝፈጠረሎም ግዜ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብትኽክል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውሳኔታት እዩ። ምዕፃው እንታይ ኣድልዩ ንዝብሎ ነገራት እንድሕር ተረዲእና ነቲ ምኽፋት እውን ብከምኡ ክርዳእና ቀሊል ይኸውን መስለኒ። ምዕፃው ዘድልየሉ ምክንያት ሓደ እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝመሓላለፍ እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ?
እተን መምሕዳራት ኩለን በብናታተን መለክዕ እንዳገበራ ክኸፍቶ ጅምራ ኣለዋ። እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሕሙማት ኣበይናይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሓደ መለክዕ ገይሮም ወስዎ ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ኣድላይ ዝኾነ ሰርቪስ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሕክምና ዘለዉ ይኹኑ ዘየለዉ ይኹኑ ፐርሶናል ፕሮቴክሽን ዝበሃል ብኩል ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክመለስ ኣሎ። ሳልሳይ እተን ዝቕበላ ወይ ከዓ ደሰናግዳ ከም በዓል ሬስቶራንት ብዝተኻለ መጠን ናይ ሽዱሽተ ጫማ ብፍልሊ ዘለዎ ቦታ ክኾኑ ዝኽእሉሉ መንገዲ ማስክ ዝገብርሉ መንገዲ እንዳገበርካ እዩ። እቲ ካልእ ዘሎካተን ሆስፒታላት ምናልባት ብብዝሒ ሰብ እንተሓመመሲ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎ እኒ እዚ ኩሉ ኣፅኒዖም እዮም ሕጂ ናብ ምኽፋት መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ።
ሓደ ሆቴል ወይ ሓደ ሬስቶራንት ንበሎ 100 ሰብ ዝሕዝ እንተነይሩ ሕጂ በዚ ሶሻል ዲስታንስ ንበሎ ወይ ክረሓሓቅ ስለ ዘለዎ ሰብ ምናልባት 25 ሚእታዊ ካብቲ ናይ ቀደም ዘገልግሎ ነበራ ሰብ ክኸውን ይኽእል። ምናልባት ቅርብቲ ኢኮኖሚ እንቀሳቀስ ክኸውን እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ቅድሚ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝነበሮ ይኸውን ኢልካ ንምግማት ሕጂ እውን የሸግር እዩ። ሓቀይ ዶ?
ብጣዕሚ የሸግር በር የሸግር ጥራሕ ኣይኮነን። ነዚ እቲ ኩሉ ትሪልዮናት ገንዘባት ናብቲ ኢኮኖሚ ክትወድ ፍትኑ ዘለዉ ነቲ ኢኮኖሚ ኣጋርሲ ንኸይወዱ ክድግፍዎ ማለት እዩ። ኣተቐንዲ ነገር እንዳይ እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዩ ዘሎ ፍርሒ ከመይ ጌርካ ካብቲ ሰብ ተወግዶ ሕጂ ፍርሒ ከተወግዶ ትኽእል ፍልጠት ጥራሕ እዩ። ፍልጠት ንሕሪ ዕፀካዮ ንድሕ ተረዲዎት ነገር ክገብሮ ዝግብኦ ክኾኖ ዝግብኦ ነገር ንድሕ ተረዲዎ ብዝተኻሎ መጠን ንሱ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ምክልኻል ምዝወስድ እቲ ኮሚኒቲ ናይቲ ፈተውቱ ወይ ከዓ ጉርባብቱ ወይ ከዓ ቤተሰቡ እውን ከምኡ እቲ ሶሳይቲ ብምሉኡ ምክልኻል ወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ምኽፋት ነገራት ከፀብኦ ወይ ከዓ ከመዓይሾ ወይ መሊስካ ናብ ምዕፃው ክእትዎ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ጥራሕ እዩ።
ዶክተር ርእሶም እዚ ሕማም እዚ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ሞት ሓሊፍናይ ዲና ክንብል ወይስ ገና የስግእ ድዩ ክንብል ከመይ ኢና ንሪኦ?
እዛ ሕቶ ክትምለስ እንድሕር ኮይና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክግበር ኽእል ኣለዎ። እቲ ሓደ ቴስቲን ዝብልዎ ማለት እዩ። ንኹሉ ሰብ ብዝተኻእለ መንገዲ እንድሕርዳ ነቲ ሰብ ቴስት ክግበር ክኢሉ ካልይ ጥፋእታ ኮንታክት ትሬሲንግ ትበሃል ማለት እዩ። እዚአን ክልቴ እንታይ ህባኻ ማለት እዩ፣ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ተነኺፉሎ በዚ ሕማም እዚ ካበይ ከይረኽቦ ኣሎ ንዝብሎ ሕቶን መልስን ብቐንዱ ክትምልሶ ትኽእል። ስለዚ ብቐሊሉ ታሽሙ ምግባር ከኣሉ እቶም ሕማም ዘለዎም ሰባት ሓደ ምልክት ደይብሎም ኣሎ እዚ ሰብዚ ሕማም ንኸመሓላልፍ ግን ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ምልክታት ዘለዎም ማለት እዩ ብሕልፊ ሰዓልን ጭሾን ረስንን ተንቀዳሞት ዝለዓላ ናይቲ ሕማም ምልክት ኮይነን ነዚአን ክሰምዕ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ቀዳም እነትመፀሉ መስለኒ ንሳያታ ሕማም እያ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ምልክታቱ ይፈልጥ ኣሎ። ስለዚ ቴስት እንድሕር ዘይገይሩ እቲ ምልክት ደይብሉ ከም መሓላሉ ስለ ዝኽእል ንሱ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ቴስት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ፈሊጥካ ኣለካ ማለት እዩ። ካልይቲ ተዝበልጎም ብዝሓምን ካብ መን ረኪብ እየ ናብ መን ኣመሓላልፍ ኣለኹ ወረዲ እዚ ዝግበር ናይቲ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይቲ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሶሳይቲ በፂሑ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ትኽእል እያ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣሸጋሪት ቶን እያ፣ ምክንያቱ ሙሉእ ፍልጠት የለን ኮሚካ ክትዛርብ።
ስለዚ ዶክተር ርእሶም ቅድም ኢልካ ፍልጠት እንትዕጢቕካዮ እቲ ሰብ እስኡ ኣብቲ ሓደ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ምክልኻል ወይ ምቅላስ ነዚ ቫይረስ እዚ እሞ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ንሳታ ቀዳመይትን ታዕዛዓበየትን ክንፈልጣ ኩልና ዝግበአልና ማለት እዩ። ከም ዝበልና እዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ መሓላለፍ ተኻለይ ትሕቶ ሽዑ እንታይ እያ ከመይ ኢሉ ከም መሓላለፍ እያ እዘን ዝተፈላለያ ተደጋጊመን ዝተነግራ እቲ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ድሮፕሌት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት ድሮፕሌት ማለት ካብ ኣፍናን ካብ ፍንጫናን ሰውነትና ዝወፅእ ፈሳሲታት ምስ ተሸኪሞ ንስ ቫይረስ ናብቲ ካልእ ሰብ ክሓልፍ ክእል ማለት ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልብቲ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይተረድኦ ይሕዝ ንሱ ኢዱ ተንኪፉ ከዓ ናብ ፍንጩ ናብ ኣፉ ናብ ዓይኑ ዝሕዘሉ ምክንያታት ኣለካ ከይተረዳእካ ኣፍንጫካ ኣፍካ ዓይንካ ትሕዝካ ሞ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ እንጂ ቀዳማይ ዝበልኮ እቲ ምልክት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ቅድምካ ኮይኑ ክትንፍስ ከሎ እቲ ዝመፅእ ቫይረስ ክንዲ ዝኣክል ኣይጓዓዝን ዝብል እምነት ስለ ዘለና እዩ። ስለዚ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ፍሊ እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናባካ ክመፃ ይክእል እዩ። እቲ ካልኣይ እቲ ማስክ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ኣፍካን ኣፍንጫካን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ይሕግዝ? ንኣብነት ንስኻ ጥራሕ ንድሕር ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ። ንስኻ ውን ንሕራልካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስዛድካ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ሰብ ንድሕር ገይሩ ክልቲኡ ስለዘካላኸት ዘሎ ከባቢ 99.5% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳኽምካ ኣለካ ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ሽዑኡ ኢድካ ምሕፃብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዝሓዝካ ቁፅሪ ኣብ ገዛኻ በይንካ ትነብር ትኮይንካ ምናልባት ሕንከወን ክእል እዩ። ኣብ ገዛኻ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ ኢና ደገ ወፅዮም ዝምለስሉ መንገዲ ተፈጢሩ እንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ እትጥቀመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ክተፅርዮ ኢድካ ክተፅሪ ትኽእለሉ መንገዲ 20 ሰከንድስ ኢድካ ማይ ተጠልቂ ሳብና ጌርካ ን20 ሰከንድስ ተሓፅበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተፅርዮቲ ኢድካ ማለት እዩ። ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንድር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብሎ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተፅርዮ ትኽእል እያ። ሕጂ እዚ ከም ዘረባ ኮይኑ ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሉ ሕቶ ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት ንኣብ ሾፒንግ ሰንተር ትከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትረሓ ዝዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምታት ናይ ሃንድ ወሽን ዝርከበሉ መንገዲ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ማለት ክትዛርበሉ ከለካ ቀሊል እዩ፣ ትግብሮ ከቢድ እዩ። ግን ካብ ፍልጠት ትበሃል እዚ እቲ ቫይረስ ከመይ ገይሩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ መሓላለፍ እቲ ቫይረስ እንታይ ጌርካ ትከላኸለሉ ዝብላ እዚአን ፕራክቲስ ምስ ንገብር እቲ ትሕ እውን ካብ ርእስና ክውስ ይኽእል እዩ። ንሕዚን ክንገብረን ክኢልና ናይ ቫይረስ መትሕለላ ዓቕሙ ካብ 95% መታሕቲ ከነወዶ ኖ ካብዕቲ ሽዑ ትኮንላ ንኣብነት ቤተሰብና ንምሕታት ቀብሪ በርዝደይ ዝኾነ ምትእኽኻባት ዝፍጠረሉ መንገዲ እዚአን ኣብታ ሶሻል ዲስታንሲንግ ያኣትዋ ማለት እዩ። ብዝተካለ መጠን ከይድ ዘይብልካ ንሕር ኮይኑ ዘኽይድ ብርሓንቲ ነገር የለን ማለት ብዝተፈላለየ ባህላዊ ተፅዕኖ ሎንድ ዩ ክትከይድ ኣለካ ክትበፅሓ ኣለካ። ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ኩልና ነናሓሪና ክንረዳዳእ ንክእል መቸም ሽ ሓደ ዘይበፅሓንት ሓደ ኣደይ ከድኩካ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ክድሕኑ ክእሉ እቶም ዘለዎም ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎም ዝበሃል ነዚኣቶም ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቅዖም ከም ዝኽእል ተረዲእና እውን ምስኦም ንገብሮ ክረብካ ብዝያደ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎም ኣሎ። ንኣብነት ኣቦይ ኣባሓጎይ ኣብ ሓደ ቦታ ኣረባይ ክሕዳሎ ኮይኑ ብዝተቃለ መሰን ከመይ ጌርካ እቲ መመልላስ ተጉድሎ ኣክን ድኸይካ ታሽ ትገብሮ ካልእ ዝግበር መንገዲ እንተ ዝኹን ደይከኣል ኮይኑ መግድነት ትከይተሊካ ኮይኑ ግን ዘናብ ላዕሊ ዝጠቕስኮን ብዝተካለ መጠን ኣፍካን ኣፍጫሓን ዝሽፈነሉ መንገዲ እንተ ካብ ገዛ ዝተሰርሐ ድዩ እንተ እቲ ማስክ ዝበሃል ድዩ እንተ ዝኾነ ነገራት ብትኽክል ነቲ ካብ ትንፋስ ክወስድ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ግድነት ክኸውን ይኽእል ይኸውን። ኣይኖ የቕልጥፍ ኣለኹ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝንገር ኣይኮነ ግን መሰረት ንምትሓዝ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለዩ
ብተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝኽፈተሉን ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለዝኾነ ወለተ ተደጋገመ እውን ድሓኒ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝረአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። ፅቡቅ እዩ ምድጋሙ። ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ዶክተር ርእሶም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነካ
ንኪዩ ሓፍተይ ቢሴፍ ናብዘ ዘለና